Il a été un grand médiateur social et un régulateur très affable. Et avec sa disparition, notre pays vient de perdre un de ses plus illustres fils. Dans ces circonstances particulièrement douloureuses, je voudrais présenter les condoléances de la nation à la famille de feu Tidjane Malick Sy, à toute la communauté tidjane du Sénégal, les condoléances à l'ensemble des Sénégalais, mais aussi à la communauté musulmane et à la Oumma toute entière. Dans ces derniers jours, l'État s'est rapproché de la famille et a suivi, n'est-ce pas, les conditions de son hospitalisation. Et nous sommes également en coordination avec la famille pour le rapatriement de son corps. Et je pense que tout cela se fera dans les meilleurs délais. En cette circonstance douloureuse, je présente encore une fois mes condoléances à la famille, particulièrement à Serigne Cheikh Tidjane Sy, à Maktoum, au porte-parole, Serigne Abdelaziz, à la AMI, ainsi qu'à l'ensemble de la famille de Tidjane Malick Sy et à la communauté musulmane, à l'ensemble des chefs religieux du Sénégal. Je voudrais en wolof dire quelques mots. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbok Sénégal, tisbi dal si suñu kaw tay muy waccu liguey khalife général de Tidjane la ji morso si borom daara ji nek na lo xamne tis bu mag la ci rew mi waye ginaaw ay jullit lañu te nangu nañ dogalu borom bi dañu ñaan yalla suñu borom xare ko ci aduna mi gëna kawé te itam ñu sédd ni raji morso si Seigne Mansour nekkoon na nitu yàlla kese koo xamante ni xam-xamam yéwénoon na si lool. Yaakaar naa li tax ñu tudde ko borom daara yi c'est que très tôt nekkoon na ko yàlla may mu bëgg téere yi suñu borom aussi def ko ci lu mucc ay ba nga xamante ni looloo ko topp ci àddunaam yëpp ba muy nekk xalifa général de Tidjane. Yàlla nag bi nga xam ne moom dogal mo dogal na, kon dañuy ñaan yàlla rek ànd si ak njaboot gi, ànd si ak mbokk talibé yëpp, ànd ci ak waa Sénégal di ko ñaanal, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu xare ko ci àddina mi gën a kawe. Te itam ñu ngi jokkoo ak njaboot gi yëpp ngir lépp lu ci war en tout cas état bi taxaw si taxawaay yi mu war a taxaw ngir gunge ko ci tiwaawan. Kon ñu ngi jaale waa Sénégal, jaale diine l'islam, di jaale mbokk Tidjane yi ak mboolem wëy ngëm yi, waaye di ko jaale itam kilifa diine yi ci réew mépp ndax loo xamante le Sénégal yépp ko bokk. Kon nag yonu ko yàlla xale ak jënam.
Jërëjëf.